Du hører på podcast fra OA.
I denne utgaven av OA-podden så skulle vi snakke om påsken, men så kom vårflommen. Det vått overalt, og vi skal snakke om det. Vi skal snakke om industri 5.0 og ikke slå av, fordi det hører kjedelig ut. Det kommer til å treffe oss midt i pannebrasken også i Vestoppland. Og det har vært en stor mobilisering denne uka for Riksvei 4, nesten så tett ved Stortinget som det mulig å komme. Og så skal vi snakke om en bok som jeg ikke får ut av kroppen. Velkommen til OA-podden. Det fredag ettermiddag. Erik Sønstli navnet, og med meg så har jeg deg, Stina Håkensbakken.
Hallo.
Det har vært flom. Vi skulle egentlig snakke om liksom påsken, flom. At det var tomt i butikken. Ja. Drømmepåsken.
Fra den ene katastrofen til den andre.
Ja, men det var drømmepåske, men kanskje litt sånn marerittstart for enkelte da de skulle ut i dag tidlig, eller i går kveld?
Ja, nå i denne uka har det vært bløtt.
Ja. Og det er det sånn hvert år?
Det ikke fullt så gærlig som dette i hvert år, men jeg husker jo ifra jeg var lite av jinte, så jeg sildret det i hjulsporet forbi huset, og drev og fant fine steiner. Og
dette husker jeg også. Det var liksom godvåren når det ble sildret i sløsjen i veiene.
Mm. Det var ikke akkurat sildring, det bilden vi så for eksempel fra Piltingsrud, i Vellers i går, det var rett og slett en bekk som rent nedover vegen.
Og det samme da jeg kjørte ut i Grytidlig i dag tidlig for å komme meg på jobben, så var veien, dette var på Lillehammer, hvor jeg var i natt, og da jeg skulle kjøre ut, så var det rett og slett en elv jeg kjørte i, oppe i bakkene over Lillehammer. Så det er, vårflom er ikke så sjelden, at det litt vått, men dette kanskje noe vi skal bli mer vant til å få kjenne på?
Ja, de sier det. Det vel noe vi bare må begynne å ta høgde for og forsikre oss mot mer ekstremvær. For det jo følgen av ekstremvær, at det blir stutt kraftige regnskyld og enorme mengder og disse tingene som ikke normalt. Da. Ja, det det blir mer til.
Og forskerne de ikke i tvil på, om at alle de som skriver leserinnlegg om at klimaendringene det bare forbigående variasjoner. Dette en del av de klimaendringene. Dette det de har spådd. Vått, villere, eller varmere, våtere og villere.
Mm. Og vi ser det jo, og jeg ser fremtiden, var det vel som hadde regnet på, hvis denne utviklingen de ser fortsatt, så vil ekstremvær neste 10-året forårsake vannskader alene for 22 milliarder.
Det en formidabel sum.
Ja.
Nesten ikke til å tenke på.
Jeg så i går kveld. Jeg var ikke hjemme på dagen i går og satt og jobbet ute av kvelden, så jeg var ikke oppdatert. Jeg hadde ikke vært inne på OA.no. Da fikk jeg en snap fra brutteren uten til Vika og så at det var bløtt. Så sa han at et av nabohusene i Grenna hadde store problemer med oversvømmelse. Så gikk jeg inn og så på de bildene. Den bekken det en liten bekk, altså der jeg lekk ganske mye fordi det var ved å si at det var bestmor om bestfeir.
Mm.
Og det antagelig så det er jo en veit nærmest. Og så det vel et rør der da, som har tett seg og rent nedover hele inn i huset. Og det jo fælt å se.
Uff, ja. Og våre vann- og avløpsrør har ikke alltid vært dimensjonert for den type vær som vi går inn i. Det jo ganske store investeringer som venter både stat, kommune og kanskje også oss da. Vi har jo også hatt noen saker faktisk om vann- og avløpsrør i siste på Toten, hvor folk kan faktisk få oss ganske store regninger.
Mm. Ja, det veldig mye på dette området, som, og det så kjedelig peng, alt sånn som går under bakken, syns mm. ikke engang. Mm. Men er det, om jeg de sier, er det en tredel eller to tredel av vattnet som i dette gamle morkne rørsystemet som bare forsvinner?
Som forsvinner ut, det er det. Vi står ovenfor nye tider, både i forhold til, til dette, eller nye investeringer i forhold til vann og avløp, og i forhold til, til det ekstremværet. Og det er nok bare å, at vi må ta høyde for det, og, investere, og tåle at ting kanskje også blir noe dyrere. Jeg synes jeg betaler mye for forsikringen min. Jeg har en anelse om at dette kommer til å, ja, å koste meg litt i årene som kommer, i premier. Ja, været, utrolig vårflom som vi har lest mye om i OA i dag. Men, men Industri 5.0, det har vi også skrevet om denne uka i OA. Og jeg tenker 5.0, Industri 5.0, er da industrirevolusjonen 1.0?
Ja,
Det er litt sånn, er det ikke det?
Det er en stund siden den industrielle revolusjonen.
Spinning Jenning og sånn, ja. Men hvis det var 1.0, og ja, når fiskekrokene på Musta var 2.0, så var dette med roboter, automasjon og sånn som vi drev med for noen år siden, 3.0. Og
da, det var 4.0.
Det var 4.0, ja. Og nå er vi faktisk ved 5.0 med AI og sånn. Altså, det, vi er i en vanvittig revolusjon i starten av den.
Ja, og nå handler det om at mennesker skal ta tilbake kontrollen. Fordi nå har vi jo, til nå så har vi bare dundret på med alt som lett seg gjøre. Men nå, vi skal jo i en mer bærekraftig retning. Vi skal ikke bare produsere mer. Så 5.0 handler om at vi skal ta, mennesker skal ta tilbake styringen, ikke bare våre betjening eller operatører for eller sin maskine, da.
Man setter bruken i system og...
Inn i bærekraftig fremtid.
Ja, og det gjelder også oss som bor på disse kanter, og det du var med, var du med på den åpningen vi hadde, eller hadde vi andre folk der?
Nei, vi hadde andre folk der.
Det var åpning av 5.0 på fagskolen?
Ja, fordi de har, som den første fagskolen i landet, så har de satt opp seg i modulutdanning. Jeg tror det er 11 moduler. Som, og det tror jeg er absolutt den veien det litt går fremover, å lage modulbaserte kompetansehevinger som folk kan ta mens de står i arbeid.
Men vi har jo utfordringer med å komme oss gjennom grunnskolen og videregående her.
Ja, vi har det. Så på de siste tallene fra NAV Innlandet. Vi har vel 3100 og noe arbeidsledige, helt arbeidsledige, mener jeg. Og av de så er det faktisk bare rett over 400 som har utdanning utover videregående skole.
Så på et eller annet vis så må vi klare å få flere gjennom utdanningssystemet vårt, flere, og spesielt gutter, og vi må klare å få dem til å på en måte være i posisjon til å ta de rette jobbene som vi trenger. Da,
ja, for det er mett og ledig av jobber. Ja. Og se på og NAM og den utviklingen de skal inn i nå, skal jo hundrevis inn i nye jobber i Industriparken. Mm. Industriparken har altså mål om å doble omsetningen neste 10 år. Det er 4 siffre antall nye arbeidsplasser. Mm. Og det folket har vi ikke gående på gras her i dag, i hvert fall.
Ja, hva er grepene vi kan gjøre fremover? For da får vi dem gjennom videregående, så får vi dem inn på fagskolen.
Jeg tror de gjør mye riktig på Raufoss med den katapult, eller læringsfabrikken, og de opplegget de klarer å skape ihop med skolen rundt seg. Da. Som blir, jeg tror de fanger opp flere enn en ren teoribasert utdannelse, i hvert fall.
Ja, og det jeg vil si at det er jo en av de tingene som imponerer ved det området her, synes jeg, at vi har et utdanningsløp som er egentlig ganske, ganske unikt, fra du går inn skolen til du står inne på et fabrikkgulv eller annen avansert produksjon da, i vårt område.
Jeg ser jo for meg noen av de gutta jeg gikk på skolen med selv, og hvis de hadde kom inn i et klasserom der maskinen sto og dure, og du kunne gjøre ting. Og så jeg tror det hadde fanget interesse.
Men du, denne nye teknologien, AI og sånne ting, blir du skremt av det, eller blir du fremtidsoptimist?
Nei, jeg er ikke født optimist, jeg. Og i dette med AI er jeg i hvert fall litt optimistisk. Nå i påsken så er han hjemme, han har lest den i boka med Johan Harer om stølig fokus. Så akkurat nå så er jeg ikke bare skremt, jeg er livredd.
Det er litt, ja, hva handler den boka om?
Nei, det handler om alt som, hvordan all teknologien virker inn på oss i systemet, i hårdagen vår, så hvordan vi forandrer oss da. Mm. Og det gjør med folka.
Ja, det er litt skremmende å tenke på mye av dette som skjer nå. Det var kanskje sånn før i tiden å ha på mange måter to sider, en oppside som gir mange muligheter, kan løse mange problemer, øke produktivitet, ting som vi ser som utfordringer i dag. Ja, altså en teknologi som på mange måter nesten tenker å forbedre seg selv hvis vi mater det med de rette opplysningene. Men på den andre siden så kan den jo på en måte snu opp ned på arbeidslivet og gjøre oss både redde i kraft av det. Jeg tenker at det er muligheter for det innenfor vår bransje, mediebransjen, men det er samtidig enorme trusler i det. Det kan vi, i forhold til trengs journalistene for å levere journalistikken. Ja, jeg tror det, fordi noen må levere de lokale nyhetene når det skjer. Mm. Men det er veldig utfordrende, og det blir så bra eller dårlig, tenker jeg, liksom, som menneske er. Altså, vi vet at vi har gode sider, gode intensjoner, men i hendene på folk med onde hensikter, i kriminell forstand eller i autoritære regimers hender, så blir det jo fryktelig skremt.
Og så blir det jo, hvordan skal vi vite hva som er sant lenger? Når vi ser, bare kan prate til en datamaskin, og så genererer den et bilde av verdens diktatorer som sitter og spiller kort og dreier whisky ihop, liksom. Jeg har jo sett bilder av det. Ja.
Så ja, det er liksom sette fake news-begrepet på en helt ny prøve, altså, og den kritiske sansen som vi har, og så tenker jeg det at hvor hadde Stasi og KGB vært i dag med disse verktøyene? Mm. Og hvor kan vi være på vei med de regimene og den utviklingen vi har nå? Det gjør meg litt redd da. Og den uka som vi har lagt bak oss, langt fra Vestoppland, langt fra innlandet og Norge, så satte de i gang da et stort system nede i Iran for å sørge for at de kan forfølge de kvinner som da ikke har sløret montert så godt som de burde. En måte å drepe den oppstanden på som har vært da det siste året. Så nei, muligheter, store utfordringer, og det skjer så fort, og jeg husker det at det må vi nesten dele, Stina, når du hadde oppdaget chat GPT, altså en av disse AI-robotene da. Så kjære leser, det er sånn at før jul så har vi julelunsjer med alle de ansatte, og vi har julemiddag. Men jeg tar også med ledergruppa ut på middag, og det gjorde jeg denne kvelden. Jeg tror, hvor var det vi var den? Vi var på Eatery, og du spurte meg mens vi satt og oppsummerte høsten og sånn, så har du alt klart til julelunsjen i morgen? Har du tala deg klar? Så sa jeg at det har jeg vel ikke helt, men jeg tror jeg har bygget litt på det jeg har hatt før, og så skal jeg ta med noe nytt, og så får jeg vel tid til det før vi begynner i morgen. Men så sa jo du at du tilbød deg å...
Jeg hadde talen klar.
Ja, det gikk 3 sekunder så hadde du talen klar. Og hva hadde du gjort?
Nei, vi skrev jo bare inn, skrive Erik Sønslis julehelsen til medarbeidere.
Skrev du på internettet, på Sunset-roboten?
Da spøy den ut noe som du helt... Det kunne du fint sagt. Og det hadde hørtes ut som deg også.
Ja, og det var det som gjorde meg så skremt, at jeg kjente igjen vendingene mine, jeg kjente igjen hva jeg kunne ha sagt, hva jeg ofte sier, og som jeg sikkert da har delt i kommentarer, i artikler, eller ting som har vært på nett I andre sammenhenger, og som da denne roboten bare skrudde ihop. Og den talen lignet veldig på den jeg egentlig hadde tenkt å si. Det var en øyeåpner av det helt store for meg, og siden har det bare gått fortere og fortere denne utviklingen.
Ja, for den, nå jo, det har jo skjedd så mye med å bære den... Den jo nå inne I et annet selskap og omarbeidet, og det kommer konkurrenter, og folk driver på døgnstøtt for å... Det kom jo Snap med en egen sånn robot, denne Vico her, som da, jeg vet ikke, det må være en slags paramodell, for den jo helt koko, men...
Og det nok på vei inn I industrivirksomheter og annen virksomhet også I vårt område her, og også I vår bransje nå. Vi lanserer jo nå pluss alt, altså når vi kjøper du OA og I tillegg så kan du få liksom Spotify for aviser med 100 aviser i Amelia-systemet fra hele Norge og så kan du velge deg ut om du bare vil ha OA eller hvilke aviser du vil ha og da ser det ut, det blir en spilleliste av nyheter og innhold rett og slett sånn som du vil ha den og der har de brukt AI Så det betydelig med AI I hele det nye produktet der. Så forhåpentligvis det
en bra... Vi hadde vel allerede I fjor noe av disse tidlige saker fra fotballkamper. Det var vel generert, var det mye til det?
Jo, når det var fotballkamper med jenter 16 eller juniorlaget til et eller annet som vi ikke hadde journalister på selv, så var det generert av roboter. Og det kommer det også til nå. Nå sesongen breddefotballen I gang, og vi lanserer også årets utgave av fotballroboten, og det jeg synes det fungerte godt I fjor, og det ble ganske godt lest. Men det altså ikke rørt av menneskehender, men basert på de opplysningene som dommeren legger inn, og som laglederne legger inn om kampen, og hvordan dette har blitt brukt og blir fortalt da, av journalister, ikke sant? Og så kommer det ut altså, som et ferdig referat av 2x90 minutter I 6. divisjon I Norge. Det jo helt utrolig.
Jeg har brukt veldig mye timer jeg aldri får hatt av livet på å lage sånne referater, ringe folk og notere og så skrive inn. Og så.
Men jeg tenker på det gode med det da, at la oss si, folk opptatt av været. Det handler om å ta en rask telefon, få ned hvordan væremeldingen for dagen, komme få det ut på oa.no. Men det kunne jo vært fristende liksom, når vi utifra ressurssituasjonen vi har og alt sånt, og brukt den menneskelige ressursen til litt mer kompleks journalistikk. Da. Så kunne vi latt roboten ta den der væresaken. Det kommer til å skje så mye, ikke bare I vår bransje, men I landbruket, I industrien, I... helsevesenet, overalt. Dette det bare å feste setebeltene på, tror jeg. Og så sørge for at vi prøver å bruke vett når vi skaper disse tingene.
Ja, må bare krysse fingrene.
Du, før vi blir alldeles redde denne utviklingen her, hva mer har skjedd denne uka her? Vi trenger veier fortsatt, det gjør vi.
Absolutt.
Riksvei 4, utbygging. Hvor mange ganger har vi snakket om det?
Å, Gud hjelp, ja.
Nå skal vi snakke mer om det, fordi det har vært stort møte denne uka. Du var der, Stor-Oslo.
Jeg var der, Stor-Oslo Nord, ja.
Ja. Hva I alle dager det?
Det interessesammenslutning til 8 kommuner som sender næringslivet sitt gjennom Riksvei 4.
Ja, det en muskel for å lobbe for viktige samferdselsårer til vår region. Og den viktig den veien.
Ja, dette var jo et seminar rett på Stortinget. De hadde sikkert invitert alt som kunne krype og gå, både av sentrale politikere på riksnivå, og Oslo og Viken, vet jeg, det var flere fra. Og de hadde, for et par år siden så kom de med en analyse om hva denne veien betydde for næringslivet. Jeg tror det 12.700 og noe. Bedrifter som sogner til denne veien. Og de omsatt for over 60 milliarder. Så det en ganske betydelig trafikk da, over denne veien. Men nå har de gjort en oppdatering av den analysen og sett på noen nye aspekter også, som jeg synes var veldig interessante. Blant annet dette med direkte skattebidrag fra disse bedriftene. Fordi da trenger vi jo mer til. Skal vi fortsette å ha denne velferden som vi har I Norge I dag, så må vi må fastlandsøkonomien må erstatte noen av disse inntektene vi har hatt fra olje og gass. Og det, disse bedriften I disse 8 kommunene genererer over 6 milliarder direkte inn I felles velferdskassa vår. Gjøvik tror jeg var 1,9 milliarder alene.
Du verden.
Ja, det var mye mer enn jeg trodde. Så det, det var interessant, synes jeg. Og så var det, det et selskap som heter Nyanalyse som har gjort dette her, og de la frem noen ting. Og et paradoks som
ja.
Når du ser det grafisk illustrert, så det jo veldig rart. Men det like langt fra Oslo til Eidsvoll som det fra Oslo til Jaren. Og til Jaren så det bygd ut infrastruktur og tog. Sånn, du bruker en halvtime til Eidsvoll.
Mm.
Men til Jaren så bruker du en time og 20 minutter.
Mm. Ikke sant?
og vi kjører denne Gjøvikbanen, den har jo... Da den ble lagt, så var det utenom enger og på flateste mark og et slags T-kroksystem som var det billigste du kunne få til. Liksom. Og den banen kjører vi fortsatt. Jeg tror det fem minutter raskere I dag enn for 200 år siden. så det liksom utnyttet potensial. Da.
Og dette må vi gjøre noe med. Vi må sørge for å få politikernes øyne opp for det. Og nå det snart en ny runde med nasjonal transportplan. Og så det sånn over hele landet at det grupper som kjempe for sin vei, men for vår region dette veldig viktig, og vi I OA har jo skriver mye om det, og jeg ser at folk kan, av og til kan ha litt sånn fatig på riksveisakene, men det viktig at vi holder trøkket oppe på det og beskriver hva som skjer da.
Det jo, vi har jo I fjor så la regjeringen frem en ny eksportstrategi, som selvsagt heter den hele Norge eksporterer, Men vi skal øke fastlandseksporten med 50% neste 8 årene, frem til 2030. Og industriparken på Raufoss, som jo sender 95% av sin omsetning på 12-13 milliarder rett ut av landet, de trenger å komme frem til havna og til terminalen for å få disse varen ut til de store fabrikker da. Og da litt om varer der, til den delen skal inn I denne Audin og... produksjonen ikke kan stå og vente på altså deler fra Raufoss.
Mm. Men en ting at det jo mye som må skje I Oslo på dette her etter hvert, på Riksveien, for at vi skal få løst disse flaskehalsene på denne veien til markedene, men snakket de noe om det, om det noen bevegelse på det? Snakket de noe om egentlig vi jo en tid preget av krig, og hvor vi har bak oss et budsjett eller en tid hvor det liksom har sagt at det ikke tid for å sette I gang de store prosjektene.
Mm.
Var det noe snakk om det?
Altså, det jo litt sånn hoderysting fra Dag Refling, var det vel, fra analyseselskapet der. Eller, ja, det var en tell. I hvert fall som pekte på det, at selvsagt bolig denne veien var bygd ut, men I stedet så har vi brukt penger på E6 på ferie og fritid. så det var her, men der får den jo ikke gjort opp at det den prioriteringen der. Men han Nils Kristen Sandtrøen fra Hedmark, Arbeiderpartiet der, han jo den eneste fra innlandsbenken som sitter I transportkomiteen. Han var der. Og han sa at det kommer til å bli tøft. Det blir hard kamp om beinet fremover. Men så var det også Høyres fylkestopp I dagens Viken der, som skal jo bli Akershus, og de får inn Lunner og Jevnaker. Og hun sa at det har ikke vært noe interesse, egentlig, fra den siden. Og der så handler det jo ikke om For dem så det revnende likegyldig, og som I disse lastebiler som står I denne køa, de vil bare ha dem bort fra sine nærområder, rett og slett.
Dette har vi diskutert lenge, det høres ut som vi skal diskutere fortsatt en stund. Vi får se hva som skjer videre.
Ja, hun sa veldig mye om at dette potensialet må vi gripe tak I, og slike ting, veldig mye uten noe uten noe løfter til noe slag.
Skal vi bli med det på?
Jeg ser litt bort fra at dette kommer opp at.
Dette kommer garantert opp igjen. Det kommer til å være mer titler i OA med RV4 på. Men det står ofte sykehus også i titlene i OA. Skal vi ikke prate om sykehus denne gangen her?
Er det noe du savner?
Jeg savner en beslutning.
Ja, det gjør vi vel.
Et vedtak i helseforetaket. Det har vært utredninger, det har vært møter, det er et nye konseptfase, eller nye faser, og nå, venter, nå ligger det på et eller annet sted på den svære pulten til helsestatsråden, så ligger denne saken.
Ja, i Aftenpodden så prater du om gode, men ubekreftede rykter. Ja. Skal jeg si noe jeg har hørt?
Ja, jeg har også hørt noe, så kanskje vi skal ta en liten runde med vår spalte, vår utgave av gode, ubekreftede rykter.
Jeg har forstått det slik som at det er jo ikke bare toppa. Det er jo det endelige vedtaket som skal være på statsrådets pulter. Men det er nok i systemet en viss skepsis til Mjøssykehuset.
Ikke, altså systemet?
Jeg kan ikke si noe annet enn systemet, tror jeg.
Ok.
Systemet består jo av folk. Men slik jeg har forstått, så, og det må jo handle om peng, for alt annet er jo noe utredet opp og ned og at og frem, og kan ikke være at noen spørsmål om det. Dette handler om det som sirkulerer rundt mellom departementene, skal jo sikkert både innom finans og altså omsorg og antagelig etterlå.
Det har vært så mye, det går jo mye rykter rundt disse tingene, og det har vært snakk om liksom at ja, det er Jonas og Trygve som må bestemme seg for dette, liksom. Det har noen ment at de skal ha et møte på kammerset om dette her, før Kjerkol liksom kom med saken som øverste leder av foretaket, mens det er de som sier at det, sånn fungerer det faktisk ikke. Ja, hva tenker du om det? Du vet ikke?
Jeg tenker hvis politikk skal ha noe for seg, hvis det er politikk som skal bestemme dette, så kan jo ikke byråkratiet få styre det.
Men det er kanskje en annen ting som gjør at dette ligger på Kjerkols bord, og hvis det ikke, det må jo komme en beslutning. Jeg liksom lurer, er det mulig å skyve på det til etter valget? For eksempel, det er det ikke.
Det er... igjen da, på ryktebasis, så ser jeg ikke bort ifra at det er en slags taktikk der.
Det kommer til å bli kommentert, tror jeg, rikelig i mediene i Innlandet. Og mange kommer til å ha meninger om det. Men det kan også være, kan det være andre grunner enn liksom at det var, at det nå har drøyd, enn at man hva kan gjøre at det tar tid? Jeg har hørt da, rykter fortsatt om at det kan jo kanskje hende at det du sier i den meldingen om Mjøssykehuset kan jo også ha noe sammenheng med at det må peke vei i forhold til dette med økonomi. Og da kommer det da opp noe rundt dette helseforetaksmodellen, og det kan komme at det kan lage mer kompleksitet rundt dette fordi at det gjør at det tar tid, fordi det må liksom også gi en slags retning. Det har jo vært strid rundt dette med helseforetaksmodellen, at den skal skrotes, den skal byttes, den må i alle fall skilles mellom investeringer og
Men det, i det forslaget som kom nå, det var jo ingenting der som var i nærheten av skroting. Det handler jo om å videreutvikle og...
Ja. Nei, hvis jeg nå har vi snakket om så med mange, og hvis jeg skal liksom tenke selv, og det er ikke alltid det funker så bra, men det skal mye til, da, tenker jeg, for også, Kjerkol har sagt det, at hun skal, at enten så er det Mjøssykehuset, eller så er det nye utredninger.
Begynne på nytt.
Begynne på nytt, rett og slett. Er det sannsynlig? at det der de liksom ja, hvis de ikke, hvis de,
la... I så fall får de si det nå.
Ja, men kanskje er det sånn at hvis de sier det, så er det jo liksom dette med økonomien og Oslo, det som skjer i Oslo svære greier, så kan de kanskje si noe om, samtidig om dette med, med justeringer av helseforetaksmodellen eller noe sånt, altså noe med økonomien. For det de sier vil kanskje legge føringer da for det fremover, og det gjør at det kanskje har tatt tid da, men at, at Mjøssykehuset er nesten villig, vet du, så, eller det, jeg tør ikke å si det høyt, at, men jeg har liksom hatt tro på at det lander på Mjøssykehuset, så tror jeg dette med økonomien en helt annen bit som kan påvirke det. Men jeg synes at det er vanskelig når så mange kommuner, så mange så mange interessenter og de som har en mening og skal ha en mening inn i den prosessen har gått den veien, så skjønner jeg at Hamar og Elverum og sånt driver sin vei, men hvis du tar totaliteten der, så jeg tror det vanskelig å lande på noe annet enn Mjøssykehuset du kan. Så derfor så tror jeg det, at jeg sier samtidig noe om hvordan de skal realisere det i en eller annen retning.
Ja, det, og der sa de jo noe om i det forslaget som kom nå, at i drift mer rammefinansiering, men i investeringer, at det må gjøre noe med modeller der, blant annet dette her med egenkapitalen. Da, som
men kan det stemme når du sier at du har hørt at det mellom flere departementer? Kan det ligge noe i det jeg sier, at det liksom, de driver og snakker litt om, om modeller og mulige veier for gjøre dette på best mulig fremover, eller tror du dette er bare rør? Du ser ut som du tenker at dette er bare rør.
Yeah, som har slik kvett pokeransikt. jeg tror ikke de, og dette er truing på svært lavt nivå, men jeg mistenker vel at det ikke er så innfløkt.
Nei. Men tør du å vedde? Mjøssykehus?
Vedde?
Ja, eller bette, eller hva, kan, hva, eller hva tror du? Tippe heter det.
Kan godt vedde en flaske Pepsi Max, for eksempel.
Ja, det er godt. Mm. Ja, da står det med en flaske Pepsi Max, da. Men jeg tror på Mjøssykehuset, det lander der. Det er det som blir sagt.
Ja, jeg håper på Mjøssykehuset.
Ja, men nå skal du... Si hva du tror det blir.
Ja, jeg tror det kommer i hvert fall til å bli ugrett hvis det ikke blir det.
Det er vi enige om. Ja. At da kommer det, altså det kommer til å bli så leven, tror jeg da. Da blir det mye reaksjoner midt i velgerbasen til de to regjeringspartiene. Og så kan det jo hende at det ikke blir så lekkert når man skal begynne å skylle på hverandre hvem sin skyld dette er. Mm. Det tror jeg kan hende at de to alliansepartnerne kommer til å skylle på hverandre. Det skal bli i hvert fall spennende å se. Og Hedmark og Oppland vil sikkert krangle. Det kommer jo til å bli et leven uten like. Mm. Tror jeg da. Det er en ting jeg ikke får ut av kroppen, Stina, og det er jeg leste, og jeg skrev om det også i OA, den boken om hva som hendte med den familien, den jødiske familien i Valdres. Og det er noe sånn at jeg lever meg liksom litt inn i hvordan var det å være den familien. Mm. Da de kom til Valdres og skulle bli gardebrukere og søkte liksom ly og beskyttelse fra den framrykkende nazistiske makt nede i Tyskland der. Altså, jeg synes det er så bare så interessant, for jeg tror ikke det liksom nazismen som begrep, eller jødehatet, var, fantes ikke i Valdres. Dette har Ingeborg Solbrekken, som har skrevet boken så godt forklart i boka, og hvordan noen krefter i det samfunnet da fikk dette opp, og så ble de fratatt, de opplevde det verste under krigen, og så etterpå så var enda verre, til tross for at man visste om Auschwitz og alt sånt, og så ble disse tatt da fortsatt over. Og det var egentlig på en tid hvor vi, de ble forfulgt på en tid hvor vi egentlig på Gjøvik satte, sånn, ja, satte opp minnesmerket i Jernbaneparken etter familien Jaffe, ikke sant? Så dette synes jeg har vært så interessant. Og så lærte jeg den boka at det finnes tusenvis av flyktningbo, for dette rammet ikke bare, de ble jo tatt fra hele verdiene sine, eiendommen sin, og den, de fikk det ikke tilbake etter krigen. Og det skjedde med mange flere, ikke bare jødene, men også alle de motstandsfolk som måtte flykte. Der ble ting tatt vekk, og det ble aldri tilbakeført. Tenk på liksom hvilke konsekvenser det har hatt for generasjonene etterpå. Mm. Og hva slags, noen bruker ordet, det største, det er Norges historiens største bankran. Og nå er altså Ingeborg Solbrekken fra Lunder, fra Etnedal, på full fart inn i arkivene for å skrive den store historien. Da. Mm.
Og det tror jeg blir interessant, fordi dette kommer jo til å komme fram. Det har jo vært i hvert fall en generasjon, kanskje to, da, som ikke har hatt noe interesse av å kaste lys over dette, fordi det lyset ville bli grådig ubehagelig for ganske mange.
Jeg var på et stort folkemøte. De skulle egentlig holde det på folkebiblioteket. Jeg håpet kanskje på 20-30 stykker som hørte på Ingeborg Solbrekken fortelle om den boka. Det kom 300. Mm. Jeg sa 250, for det var det de opplyste om, men ettertid har det sagt at det var 300 inne i valgomhangshallen som ville ha dette. Og det var ei flott... hun tok ordet for en flott kvinne som var datteren til ordføreren under nazi-ordføreren. Da sa det at det er gått 70 år, liksom. Og jeg kan si det at det er 70 år med skam, og det fører til taushet, og vi trenger åpenhet om disse tingene for å forhindre det. Så jeg er kommet dit at det som har skjedd, det har skjedd, det er ikke min skyld. Jeg føler ikke skam for hva min bestefar sto for, men mine foreldre gjorde det. Mm. Ikke sant? Så, men vi må bruke denne historien nå til sånne muligheter og sånt. Det var en fantastisk rørende møte egentlig, hvor lokalsamfunnet liksom tok dette innover seg. Mm. Og nå var hun, Ingeborg Solbrekken, på Raufoss og fortalte om det her om kvelden, om den boka. Men nå skal hun gjøre den store historien, og her i Vestoppland er det flere slike ganske dramatiske historier om også kjente motstandsfolk. Så nå, Valdresbanken, de får nå nye innsynskrav, da. Som sikkert blir litt vanskelig, fordi loven er jo ikke endret riktig enda, kommer sikkert å ta flere år.
Nei, men Finanstilsynet kommer med ganske klare linjer nå, forbindelse med akkurat denne saken.
Ja, at det skal lettes, komme lettere til, ja.
Fordi da skal du sende dem leserinnlegg til OA, og forklare det for... Valdresbanken kunne bare levere ut.
Ja, og Ingeborg, ja, jeg tror også at hun mente også at det ble en enklere prosess nå, da, og en nødvendig prosess. Og så tenkte jeg da liksom at vi var jo alle enige når vi var 300 der, og jeg kjente liksom gåshuden egentlig stå, pelsen som var der liksom når folk tok ordet og snakket om disse tingene, og når ordføreren ba om unnskyldning, så klappa hele helt spontant.
En form for renselse.
Ja, det var det. De brukte det uttrykket, og det var det. Det var egentlig en kjempesterk opplevelse å få være med på det møtet. Men samtidig så vet vi jo liksom, det samme uka hadde vi hatt masse artikler om ordbruken, om hvordan ord er, og hvordan vi er mot hverandre, mot grupper og sånt, og i skolen, ikke bare i Valdres, men, og ikke bare i Vestoppland, men over hele landet.
Mm, så hvor, sitter og prater om AI.
Ja, men hvor viktig det er å ta tak i dette her, da. Og sånt, fordi det er et slektskap, synes jeg, da, mellom det disse familiene har forlevd, og det vi driver med her nå, og i Valdres, da. Det var også i Vang. Så årets navn i Oppland Arbeiderblad, det var jo dette paret som gikk i Pride, og som ikke lot seg skremme til taushet av hatbrevene, men som gikk til pressen da, og sa frem det. Så det, jeg synes det er et eller annet med det arbeidet, og hun har gjort et formidabelt arbeid, hun Ingeborg Solbrekken, for å oppleve nå da at Kulturdirektoratet hadde sagt nei til å kjøpe inn bøkene til folkebibliotekene. Så den debatten går i de store kulturavisene i Oslo akkurat nå da. Ja. Jeg hørte ordet presse, vi skal ikke begynne det kanskje nå, men apropos det, liksom, jeg tenker at disse tingene med åpenhet og sånt er så viktig, men samfunnet kanskje på mange måter også lukker seg. Nå har altså regjeringen tatt det ordet for å endre loven for å stenge offentlig innsyn, at vi ikke skal få vite titlene. En ting er å nekte innsynet, men en ting er å si at faktisk bekrefte om det har gått et brev eller ikke til et offentlig organ. det mener jeg ikke noe problem å si at det svært betenkelig for demokratiet og vår rolle I lokalsamfunnet. Og det, vi vet jo hvordan offentlighetsloven motarbeider seg titt og ofte.
Ja. Det for å gjøre det enklere for seg selv, eller hva det noe som argumentasjon for
Ja, de mente at det skulle skape en tryggere og friere ramme rundt diskusjon. Altså
det er ferdigtygd når det endelig blir offentlig, liksom?
Ja, det kom noen argumenter for dette, mens det altså et hav av motargumenter. Og dette strider jo nesten mot grunnloven, ikke sant? Så dette det som ved siden av boka om jødefamilien Salomon og alle andre som har lidd etter krigen som følge av at de ikke fikk tilbakeført verdier, så denne saken den som opprører meg akkurat nå mest. Da. Og da kjenner jeg kanskje også at redaktør, men jeg tenker på hva det ville bety for innsyn, og det vår rolle til å følge med hva som skjer I kommuneforvaltning og I fylket og sånn. Så det her kvesses kommentarpennen, Stina. Jeg bestiller et par gode kommentarer av deg. Ja. Nei, men vi må vel kanskje lande. Eller det noe annet som du vil ta tak I på slutten av uka, som jeg ser fremover?
Nei, det vi ganske stille egentlig etter påske, synes jeg. Ja. Det begynner jo å skje. Det jo mye store prosesser på gang. Så.
Ja, det det. Og vi snakket om fotball sist gang, så vi skal ikke gjøre det nå, men det nå ruller, ja, vi snakket om fotballroboten, som kommer nå, og storkamper nå fremover, som vi skal, jeg tror til helga så har vi noen knallkamper på gang på oa.no. Nok egen reklame. Tusen hjertelig takk for at du hørte på oss. Så ønsker Stina og jeg deg en riktig god helg.
Du har hørt en podcast fra OA. Ansvarlig redaktør, Erik Sønsli.